mutta hetkessä me myös kuulemme Taisto Westeriseltä kaksi laulua. Tauno, niin. Mutta se on se, näillä Westerisen veljeksillä ja sukulaisilla on kaikkia se vika, että he ovat sinut tuon haitarin kanssa. Ja tämä ei ollut haitari, tämä on jonkun puhelin. Ja myös Seppo Peltomäki täällä laulaa kaksi laulua ja myös henkilökohtainen todistus. Mutta ennen kuin menemme eteenpäin tässä hetkessä, niin Jumalan sanan kohta ja sitten yhdessä pyydän, että Heikki Lahti tulee tähän ja yhdessä tässä siunaamme toinen toisiamme juhlayleisönä ja julistajina, että Herra saa siunata tämän hetken hyvän henkensä kautta. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä, me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Tuletko Heikki tänne kanssani rukoille?
Saamme varmaan pyytää teitä kaikkia seisaalleen, kun yhdymme alkurukoukseen, niin jaksatte sitten taas hyvin istua ja elää kokouksen fiiliksessä mukana. Nimittäin täällä on monta kokousta jo tänään ja monet ovat istuneet pitkin päivää tässä lämpöisessä Naantalin säässä. Tekee taas mieli kysyä, että kuinka monet teistä olette tänään tulleet näille juhlille. Nostakaa käten, heiluttakaa sitä pikkasen. Teitähän on tavattoman paljon, melkein puolet. Taas täytyy vaan todeta, että missä ihmeessä te olette piileksineet, kun olen keskiviikkoillasta asti teitä odottanut tänne. Keskiviikkoaamuna aloitettiin juhlien rakentaminen ja telttojen pystyttäminen. Ja kun koen jotensakin olevani syyllinen siihen, että tämmöinen olojuhlakierre on lähtenyt liikkeelle, niin olen katsonut velvollisuudekseni aina tulla myöskin telttoja pystyttämään. Ja nyt sitten tällä kertaa jo Matti Lehtonen lahjoitti mulle kintaa tulevia vuosia varten. Minusta nämä olojuhlat on hienot juhlat, hyvät juhlat. Hengellinen anti on aina olojuhlalta erittäin hyvä. Ja jos olette sitä mieltä, että on tälläkin kertaa hyvä, niin sanokaa aamen.
Aamen.
Se oli kyllä niin voimakas, että ei tarvitse toista kertaa kysyä.
Tarkoittako se jatkuu?
Tässä Pentti kysyy, että tarkoittiko se sitä, että jatketaan olojuhlia. Jos olette sitä mieltä, niin sanokaa taas aamen. No niin, hyvä. Nyt on Pentillä kaikki valtuudet suunnitella ensi vuoden juhlia. Me tahdomme tämän kokouksen todella jättää Herran käsiin. Puhujilla on oma merkityksensä kokouksessa. Laulajilla on oma merkityksensä. Mutta kaikkein suurin merkitys on sillä, että Jeesus on keskellämme. Ja hän on saanut missä kaksi tai kolme, niin siinä minä olen heidän keskellään. Jeesus ei kyllä ole lukumääristä riippuvainen, mutta minne hän säätää nimensä muiston, niin kuin vanhassa testamentissa sanotaan, niin siinä hän on meidän kanssamme ja keskellämme. Herra, me kiitämme sinua tänä iltana siitä, että olemme saaneet kokoontua taas tähän vaatetemppeliin, tämän telttakankaan alle, kokemaan sinun läsnäoloasi, Kristus, kokemaan mitä sinä annat ja jaat tänä iltana tälle kuulijakunnalle. Herra, siunaa todistajat, palvelijasi, jotka sanassa palvelevat, siunaa laulajat ja soittajat. Mutta Herra, siunaa jokainen kokousyleisöön kuuluva ihminen, terveet, sairaat, nuoret, vanhemmat, miehet ja naiset. Amen. Kiitos Jeesus, että ojennat käteesi tämän kokouksen ylitse ja saamme kokea sinun käteesi ja käsiesi alla taivaan siunauksen tänä iltana. Herra, kiitos, että olet keskellämme lupauksesi sanan mukaan. Herra Jeesus.
Herra, kiitos, että kannoit meidän syntimme ja sairautemme. Ja Herra, kiitos, että jokainen tässä vaatemajassa saa tänä iltana kokea sen, että se on totta. Se ei ole vain kirjoitettu asia, vaan se on koettavissa oleva asia.
Amen.
Tänä päivänä, tänä iltana, tässä hetkessä, Herra. Me kiitämme sinua, että saamme olla avoimen taivaan alla, jossa Jumalan taivas toimii, Herra, ja jossa jälleen sinun nimesi saadaan koroittaa, ja se tulee kaikista korkeammalle, kauniimmaksi meidän keskellämme tänä iltana.
Amen.
Kiitos, että hyvä henkesi lepää tämän hetken yllä. Ole kiitetty, ole ylistetty, ja anna jokaisen saada kokea juhlariemua, iloa siitä, että sinä kannoit meidän syntimme ja sairautemme, ja sinä elät tänä päivänä. Kiitetty olkoon sinun nimesi. Amen. Istukaa, olkaa
Amen.
Hyvät. Ja nyt me annamme vuoron Seppo Peltomäelle. Seppo, olepa hyvä. Herra, siunatkoon väkevästi sen osuuden, joka sinulla on. Ole hyvä.
Hyvää iltaa, Jumala armo ja rauhaa teille kaikille minunkin puolesta. Ja minä olen ollut monena vuonna täällä aina. Jaa, nyt mennäisi tulla heti harhaan oppia. Olin ollut välillä pois muilla juhlilla, kun sattuu nuo kannijuhlat aina samaan aikaan. Niin sille ei voi mitään, mutta sen ajan, mitä minä olen aina ollut näillä juhlilla, niin minä kuitenkin olen niinku kokenut sen, että täällä saa kyllä kokea uutta virvoitusta, jos ihminen väsyneenä tänne tulee, niin tuskin täältä kukaan lähtee pääpainuksissa pois. En minä ainakaan usko, että näin tulee käymään. Ja ilta illan jälkeen nämä on yhä enemmän ja enemmän tullut Jeesuksen kehumisjuhliksi, ja niin minä jatkan sitä samaa rataa. Miksi sitä muuttaa kaavaa, kun kerran on lähdetty tälle linjalle? Joo. Mutta sitä ennen mä laulun teille, joka minua koskettaa hyvin paljon. Tämä voisi olla hyvin pitkälti tehty minun entisestä elämästäni. Näin minä tunsin ennen kuin kohtasin Jeesuksen.
Kun synnin yössä vaelsin, oli pimeää. Mä etsin jotain kaipasin. En löytänytkään. Silloin
9 vuotta siitä, kun minä kohtasin Jeesuksen, josta minä tässä lauluin. Ja, mutta sitä ennenkin toki mulla oli elämä, mutta se oli kovin luisunut sinne katuojan puoleen, jos näin voisi sanoa. Kyllä minä olen elänyt ihan silleen niin kuin niin sanotusti fiksunkin elämän. Mutta alkoholi oli se aine, joka hyvinkin äkkiä otti minut niin kuin omaan koukkuunsa ja vei sitten mennessään. Ja kaikki asiat, mitä minä tein, niin semmoiset, jossa mä jouduin esimerkiksi hyvin paljon ihmisten kanssa tekemisen muun muassa tanssipaikalle, kun minä menin, niin pakko se oli aina ottaa pienet ensin, ennen kuin uskalsi mennä tyttöjä hakemaan. Mitä enemmän otti, niin sitä suurempi mies oli. Oltiin niin maailman miestä. Ja sen myötä minä jäin siihen jumiin ihan oikein totaalisesti. Niin totaalisesti, että se tuhosi minun elämäni täydellisesti. Sen elämän, mikä oli, niin kuin voisi sanoa näin, niin kuin maailman ihmisten silmissä katsottuna, ihan semmoista normaalia elämää. Ja mitä me nyt tietysti uskovatkin elämme normaalisti. Monta kertaa siellä, mä asustelin täällä Turussa ja mun oli asuinpaikka, niin voisi sanoa, että aika pitkälle oli yhteen aikaan tuo Turun satama. Mä oli aika iso koti. Koko satama oli minun kotini ja yöt vietettiin siellä lastaussiltojen alla, tietenkin. Sinne oli jostain roskalaatikosta patia löytänyt ja vilttiriepu ja tämmöistä ja siellä sitä kyyhytettiin ja oltiin. Ja tämän laulun sanan mukaisesti tuska painoi sydäntä. Ja mietin mielessäni monta kertaa, että eikö todellakaan voi mitään muuta olla enää. Välillä sieltä nousin ylös, joku otti jopa mut töihin ja sain tehdä töitäkin, mutta mitäpä se minua hyödytti, kun se oli tilipäivän jälkeen aina laulu valmis. Asuntoja ei voinut, ei tullut mieleenkään, että voisi itsellensä nimiinsä jonkun asunnon ottaa, koska sen tiesi jo etukäteen, että sen laulaa pystyyn. Ja niinpä minä sitten rupesin jo niin paljon Turku polttamaan jalkojen alla, että minä siirryn tuonne Saloon seuraavaan kaupunkiin. Ja siellä 94 kesän vietin ja sen kesän aikana mulle tuli ihan niin totaalisesti ajatusmaailmaan semmoinen asia, että jos ei jotakin minun elämässäni tapahdu, minä en näe ensi kesää. Mä olin aivan varma siitä asiasta, että minä kuolen. Nimittäin se elämä näiden huoltoaseman tuotteiden ja kaikkien muiden litkujen kanssa, niin se on hyvin vaarallista. Ei se ole muuta kuin yhtenä kauniina aamuna väärä ryyppy väärästä pullosta. Se on siinä. Niin moni on mennyt, mulla on ystäviä paljon mennyt. Mä tiedän, Markku tulee puhumaan täällä varmasti ystävistä, jotka on myöskin mennyt huumeiden kautta. Mulla on valtava määrä semmoisia ystäviä, minä voisin tehdä samanlaiset ristit ja laittaa siihen nimiä, mitä Turun kaupungissa mä tiedän, että siitä sakista, missä minä pyörin, niin on kuollut. Ja järjestää, joka ukko on vetänyt jotakin väärää ainetta. Kerran eräästä veneestä minä uskon, että silloin Jumalan sormi oli jo mukana. En mä ymmärrä, miksi se menee nyt taas tälle radalle tämä todistus, mutta jos se on tarkoitettu. Minä tiedän, että Jumalan sormi oli silloin minun elämässäni hyvin vahvasti mukana, koska eräässä veneessä, missä minäkin asustelin, se oli kuivalla maalla, ihan siinä oli turvallista asua, ei ainakaan hukkunut. Se oli siellä satamassa pukkien päällä semmoinen yhden miehen venehän luvan antoi, että siellä saa olla. Ja no, sehän oli tehnyt siihen veneeseen kaiken näköisiä hommia ja kaksi muuta kaveria minä pyysin sinne. Kaikki sekaisin tietysti kaiken näköistä aineista ja siellä oli kaiken näköistä purkkia, mitä oli käytetty siihen veneen kunnostamiseen. Mä en tiedä, mitä ne on, mutta joku ääni sanoi mun sisälläni, että Seppu, lähde pois tästä veneestä. Mä olin niin, ihan jopa pakokauhun vallassa ja mä ajattelin, että miksi ihmeessä, että nyt minä menen sekaisin. Ja no niin, minä läksin ihan kylmäviileästi pois siitä veneestä ja menin seuraavana aamuna uudestaan sinne, niin molemmat miehet kuolleena makasivat. Oli otettu väärästä pullosta väärää ainetta. Ja minä ajattelin, että hyvänen aika, jos minä olin täällä, niin makaisin tuossa kanssa. Mutta se ei minua mitenkään sen kummemmin kohautta. Minä pistin sen tuurin piikkiin, kävi pääsäkään. Mutta siellä Salossa minä olin aivan varma asiasta, että minä kuolen. Ja niinpä minä siellä, kun asuin semmoisen Aution talon yläkerrassa, ainoana omaisuutena Anttilasta ostettu 99 markkaa makuupussi. Siellä minä viimeinen asukas oli ilmeisesti sänkyssä sinne jättänyt ja siinä sängyn reunalla istuin. Ja mietin tätä elämäni todellisuutta, mitä se voi olla ja mitä se voisi olla. Minä menin niin kuin Raamattu puhuu siellä tuhlaajapojasta ja siellä mainitaan, että hän meni itseensä. Se voisi kääntää toisellakin lailla. Enkä usko, että tein mitenkään Raamatulle siinä minkäännäköistä vääryyttä, kun minä käännän sen, että hän tuli tajuihinsa. Minäkin tulin sen sorttisiin tajuihini siinä välillä, että minä ymmärsin, että jotakin pitää tapahtua. Ja tiedättekö, minä tein maailman yksinkertaisemman asian. Minä ristin käteni ja pyysin, Jumala, auta minua, minä en jaksa elää. Ja niin, mä tiedän, että tämä rukous lähti tuolta sisimmästä. Ja Jumalan maailmassa rupesi tapahtumaan. Minä en sitä heti ymmärtänyt, mun vauhtini sen kun kiihtyi vaan. Mutta Jumala oli noteerannut tämän rukouksen. Ja niinpä hän, eräänä päivänä minä törmäsin ihmiseen, joka sanoi mulle, että hei, lähde tuonne Kankorille saunaan. No minä ajattelin, että se, jos joku on hyvä asia, minä olen nimittäin varmaan ollut silloin puoleen vuoteen vettä nähnytkään muuta kuin jossakin ojassa tai vesilasissa. Kaikki Salon kissat juoksi perässä, tuoksut oli sitä luokkaa, jos näin voisi sanoa leikillisesti. Eli sauna oli kova sana. No niin, minä läksin sinne saunaan ja pohjalaisena tiukan kasvatuksen saaneena, kun minä näin, että siellä on tauluja seinillä, jossa on kuvia, jotka minä ymmärsin markkeeraavat Jeesusta, vaikka minä aina ihmettelen niitä taiteilijoita, mistä he on se malli ottanut. Mutta kuitenkin Mä säikähdin, että hyvänen aika, tää on joku semmonen uskovaisten paikka, täältä pitää hyvin äkkiä päästä pois. Mutta se sauna veti niin paljon minua puoleen, että minä ajattelin, että no minä tämän saunomisen saunon ja sitten minä lähden. No niin, käytiin saunassa ensin puoli tuntia, oli jalat pesuvatissa, että saatiin liotottua sukat pois jalasta, kun ei viittynyt sukkineen mennä lauteelle. Ja niin saunottiin siellä ja sai oikein puhdistaa itsensä kunnolla niin kuin näin päältä päin. Saunomisen jälkeen siellä oli miehet tehnyt lämmittäneet soppaa mulle ja mä ajattelin sitten, että sen verran taas annoin periaatteestani periksi, että minä syön sen sopan ja häviän. Soppa oli syöty, niin se sama mies, joka täällä eilen illalla todisti uskostaan, te jotka olitte eilen illalla, Lipposen Reino. Lipposen Reino oli silloin siellä myöskin vastaavana ja niin Reino sanoi mulle, että sinä et nyt Seppo lähde minnekään täältä, että tuonne on pantu sunne yläkertaan peti. No mä ajattelin, että okei, minä vielä sen verran näistä omista periaatteistani annan periksi, että minä tämän yön nukun siellä. Mutta aamulla häviän, kun kukaan on ehtinyt vielä herätä tästä talosta. Tuli aamu ja minä aukasin silmäni, oli hyvin kirkas päivä ja kuului puhetta alakerrasta ja mä ajattelin, hyvänä aikana on kaikki herännyt jo. Minä olin niin onnellisesti nukkunut siellä tyytyväisenä sen yöni. Heräämättä kertaakaan koko yön aikana. Ja meidän alakertaan sinne oli tehty makkaravoileipiä ja oli laitettu kahvi. Ja sanottiin, että tuossa on sulle aamupala. No, taas minä vähän niistä periaatteistani annun periksi, mutta okei. Ja nämä minä pistän liiviini ja sitten minä häviän täältä. Niin se vaan ystävät oli, että en minä sieltä mihinkään häviin. Minä jäin sinne ja sen päivän aikana Lippusen Reino sanoi mulle, kun minä kerroin Reinolle, että nyt on vähän hommat pystyssä. Että nyt ei niin kuin enää oikein naurata, että niin on vähän synkkä tämä elämän puoli ja tälleen. Niin Reino sanoi heti, että minä tiedän, kuka voi sinua auttaa. Sillä lailla samanlaisittain niin kuin hän nyt puhuu. Iso mies ja iso lapio käsi näin sen mulle. Jeesus voi sinua auttaa, sanoi Reino. No, se ei ensin niin kuin sillä lailla oikein mitenkään, mutta hän kertoi omasta elämästä. Siellä oli myöskin mies talomiehenä ja kertoi omasta elämästään. Ja minä ajattelin mielessäni, että jos nämä miehet puhuvat totta, niin minä haluan myöskin tämän Jeesuksen auttavan minua. Mutta olin hiljaa, en missään tapauksessa tuonut sitä julki. Meni 2 päivää ja sitten Reino ilmeisesti koki, että aika on kypsä. Ja hän kysyi multa, että miten se on Seppo, haluatko sinä antaa elämän Jeesukselle? Mun ei tarvinnut sitä niin kuin enää pohtia, eikä mun tullut mieleenkään mitään toisia vaihtoehtoja muuta kuin sanoa, että haluan. Siitä tulee 9 vuotta, 14. päivä syyskuuta, jos nyt ihan tarkkoja päivässä ollaan. Siitä alkoi minun taivastieni, ja sitä on todella tämä sama Jeesus, josta Reino puhuu. Hän ei valehdellut. Sama Jeesus on auttanut mua joka päivä. Ja täällä oli kuin Veikko vai kuka, en muista, täällä oli niin paljon raamattutunteja kuullut, mutta joku puhuu tästä kasvuprosessista. Se alkoi sillä hetkellä minunkin kohdallani, kun minä luovutin sen onnettoman konkurssipesäni Jeesukselle. Alkoholista minä sain vapautua, ja nyt puhutaan näistä näkyvistä asioista heti. Tupakka kesti 2 kuukautta, tai kuukauden, en muista, miten se oli. Pyhällä hengellä täyttymisen jälkeen minä heitin natsa pois. Mutta muuten minä en tuntenut sillä lailla niin kuin siinä rukoushetkessä mitään ihmeellistä. Mutta ystävät rakkaat, sitten minä siirryin sieltä Muhoksen kodille ja siellä olin pitkän aikaa mies, tämä Raimo Saarimäki, joka tänään täällä on hirveästi sellaisia yhteyksiä mun uskon alkuelämän aikana täällä tällä viikolla. Niin Raimo Saarimäki oli vapaaehtoistyöntekijänä silloin Muhoksen kodilla ja oli mulle ensimmäinen semmoinen hengellinen isä, miltä minä kävin kyselemässä aina asioita. Ja hän kuuli Pohjanmaalta kanssa ja entinen kapiainen vielä merivartija, niin sieltä tuli aina jämtit vastaukset. Minä kun luin sitä raamattua joskus vähän niin kuin sillä lailla lakihenkisesti ja vähän niin kuin omalla lailla, niin sitten menin aina Raimolta kysymään, että onko se näin, niin Raimo aina sanoi, ei oo. Hän sanoi, kuinka se on. Eväät oli hyvät lähteä. Sai lähteä kunnon kasvualustalle ja sen minä sanon jokaiselle, jos täällä meidän keskuudessamme on joku, joka ei ole uskossa, ja hän ajattelee, että minä kuitenkaan selviä siitä. Ei minun kannata yrittää, että mä oon niin paljon huono ihminen, että siitä ei tule yhtään mitään, niin älä edes ajattele sillä lailla. Mä oon aina pitänyt itseäni ihan onnettomana surkeana ukkona, mutta Jeesukselle, kun minä itseni luovutin. Silloin pitää ymmärtää aina, että jos ihminen antaa elämänsä jonkun toisen käsiin, se toinen huolehtii silloin siitä. Ei, jos minä olen 30 vuotta sotkenut asioita, niin miten minä saisin ne itse niin kuin ihan tosta vaan, sanotaan nyt vaikka 3 vuoden sisällä kuntoon. En mitenkään. Mutta kun mulla oli niin mahdottoman hyvä apuri, joka ohjasi minua eteenpäin. Ja sitten vielä Jumala, kun on semmoinen, että se aina niin kuin johdattaa meidän asioita sillä lailla ihan oikealla lailla. Ja minäkin sitten eräänä päivänä riehannuin rukoilemaan itselleni vaimoa. Ja kun minä totesin, minä sanon syyn, miksi vasta aika myöhässä vaimeessa, yleensähän aina kannilaisissa 3 ohjelmaa, akka-asuntoja auto. No kaikki on, ei siinä mitään. Mutta ja hyvä vaimo, ja autokin on ihan hyvä, ei siinä mitään, ja kämppäkin ihan kelvollinen. Mutta se, että kun Jumala lähtee johdattamaan kaikki ajallansa oikeaan aikaan, koska huomakkaa se asia, että jos sinä olet sotkenut elämässä, niin silloinhan sinä et pysty korjaamaan. Mutta Jumala pystyy korjaamaan ja näkee asioita eteenpäin, ja hän tietää. Mä muistan, kun mä rupesin rukoilemaan vaimoa, niin mä rukoilin tälleen, että jos ei se ole vielä uskossa, niin pelasta se nyt ensteksi. Mä ajattelin, että jos ei uskovien sakista mulle ole sopiva, että se pitää olla joku semmoinen hiukan höynähtänyt tuolta maailman puolelta. Se ei ole vielä uskossa. Tästäkö puhutaan kotona?
Joo.
Minä sain hyvän vaimon, että Jumala antaa aina meille parasta.
Aamen.
No niin, tuli aamen kantoon. Taas osaltaan mennä kotiin. Kiitos herralle. Mutta näin on, ystävät rakkaat, että sitten minä tulin tänne, minä sain vaimon, me mentiin avioon, mä kerron nyt tämä, en tiedä puhunko liian kauan, se tietää tuo veli tuossa vieressä, se potkaisee sitten, niin kuin ne ketuhännät, jos ne oli liian pitkiä. Niin. Minä tulin tänne todella sitten muutin avioliiton jälkeen, niin tiedättekö ystävät rakkaat, kun minä olen saanut joskus aikanani koulutuksen puusepäksi. Mutta en pystynyt tekemään elämäntapojeni takia niitä töitä. Siitä ei tullut yksinkertaisesti mitään, emme pystynyt keskittymään semmoisiin asioihin. Tänne kun tuli, me olin aika paljon hengellisessä työssä, kannin työssä muun muassa, oli 4 vuotta mukana ja näin. Mutta sitten se on ihan hyvä jokaiselle, se on terve asia kohdata nuo maailman ihmiset sillä lailla ihan niin kuin joka päivä. Siinä käy monta kertaa sillä lailla, että me fakkiinnutaan uskovina siihen omaa ympyrää ja meillä ei ole hetken päästä yhtä ainutta maailman ihmistä edes ystävänä. Niin se on minusta huono homma. Minä huomasin sen nimittäin siinä vaiheessa, kun minä menin töihin. Mä kerron sen töihin menoon. Mä tiedän, että se on Jumalan johdatus. Mä sanoin kaarinalle, mä tulin tuolta Someron kirpputorin hommat loppumulta ja mä tulin kotiin ja mä sanoin, että minä lähden nyt käymään työkkärissä katsomassa, ilmoittamassa itteni sinne työttömäksi työnhakijaksi, että saa jonkinnäköisen korvauksen. No siellä oli sitten, ajattelin odotellessani, että onkohan puusepille hommia ylipäätään täällä, ja minä näin 2 paikkaa oli siinä. Läksin kotia sieltä olokoon. Tulin kotiin ja sanon Kaarinalle uudestaan, että siellä oli kyllä puusepähommia, mutta kun on nykyään kaikki hommat on mennyt niin tietokonepohjaiseksi puusepäalalla, että ei minusta ole niihin enää. Että jos ne hommat tehtäisiin perinteisillä vehkeillä, niin mä osaisin. Mutta niin paljon vaimasin ne puusepän paikat, että menin vähän takaisin sinne työkkäriin ja otin sieltä sitten osoitteen ja menin sen työvälittäjän luokse. Ja se sanoi, hänpä printtaa sulle täältä sitten vaatimukset, mitä tähän hommaan on. Ja se lataa mulle lapun sieltä ulos ja minä katson sitä lappua näin tällä lailla. Ensin katson, missä se on. Se on Rymättylässä, puuseppä. Ja sitten siinä mainittiin silleen ihan komiasti, että työ tehdään perinteisillä puusepän välineillä. Joo, se oli oikein Jumala sen kirjoittanut sinne valmiiksi. Ja näin. Ja mun piti mennä sinne 3 kuukauden kiireen apulaiseksi ja mulla tulee nyt 3 vuotta täyteen. Kiiret on riittänyt. Mä vaan haluan tämän sanoa sillä lailla, että ei se siihen jää, että Jeesus meidät pelastaa ja sitten sanoo vähän niin kuin, että lykkä til, niin kuin ruotsalaiset, että pärjäälle, että tavataan sitten karitsa häissä. Ei, vaan hän johdattaa meitä.
Aamen.
Joo, ihan varmasti, mutta se edellyttää kyllä sitä, että suostuu siihen asiaan. Ei se ole sillä lailla, että sohvalla makkaat ja ootat, niin kuin moni sanoo, että Herralla on mulle väkevä tehtävä, mutta se ei ole vielä voimassa, että minä tässä oottelen, milloin se Herra minut kutsuu. Saapa odotella varmasti tuomiopäivää asti, mutta Jeesus on Herra ja Jeesus elää.
muistakaa se aina, vaikka teille kuka puhuu mitään, niin Jumalan sanaa ei kukaan voi koskaan tehdä vielä mitättömäksi. Mielipiteet on maailma täynnä, mutta Jeesus elää siitä huolimatta. Ja tämä laulu kertoo siitä, mihin minä olen elämäni niin kuin tällä hetkellä pantanut. En niin kuin se timpuri, kun kuolemaa teki ja pappi kävi kysymässä, että mihin se on timpuri luottanut elämässä. Ja aina niin timpuri sanoi, että 2-5 tuuma naulaa. Minä luotan tähän.
Herra sinua, Seppo, jatkuvasti siunatkoon ja ohjatkoon. Ja hänhän sen on tekevä. Saat olla Jumalan käytössä ja kädessä. Ja sana sanoo, että joka paljon saa anteeksi, se paljon rakastaa. Saakoon se meidän jokaisen elämän kohdalla toteutua. 4-8-1 on laulu, johonka pyydän teitä mukaan. Jeesus ristin juurella suomun pysyy tellä. Ja tämän laulun aikana me myös saamme yhdessä olla mukana näiden juhlien kulujen peittämisessä. Ja voimme olla oikein iloisella mielellä myös palvelemassa tässä tehtävässä. Taisin viime kesänä mainita 3 pikkupojasta, jotka keskustelivat, että kenenkä isä hankkii eniten. Ensimmäinen sanoi, että minun isä on lääkäri ja kun se tekee sydänsiirtoleikkauksen, niin se saa 30 000. Toinen poika sitten rinta rottingilla sanoi, että minun isäni on arkkitehti ja kun hän vähän sottaa vaan jonkun kuvaan, niin se saa 50 000. 3. poika on vähän aikaa hiljaa sanoi, että kuulkaa, minun isä on saarnamies. Ja kun isä 1/2 tuntia puhuu, niin 4 miestä täytyy olla keräämässä niitä rahoja. Pikkumies oli seurannut kokouksessa ja sanoi, että kyllä isä osaa puhua, mutta me jokainen ymmärrämme sen, että isälle taisi tulla hyvin vähän siitä kierroksesta. Mutta näin me saamme olla nyt iloiten mukana ja Jumala teitä jokaista siunatkoon. Ja nyt laulamme tämän laulun 4-8-1 ja sitten sen jälkeen Esterinä laulaa 2 laulua ja sitten Markku jatkaa sen jälkeen, mutta nyt ensin tämä laulu.
Oikein hyvää iltaa teille kaikille ja Jumalan rauhaa. Saanko pyytää teitä ihan pieneksi hetkeksi seisaalleen, niin olemme tässä rukouksessa ja kiitämme tähän astisesta. Terveisiä Lakeudelta eli Seinäjoelta, tosin asun Seinäjoen ainoalla mäellä, Kärjenmäellä. Ainakin 30 metriä merenpinnasta, että siellä ei kovin isoja vuoria eikä tällaisia kukkuloita ole, mutta hyvin sieltä näkee tuonne Jumalan maailmoihin. Laittoivat oikein rakkaita terveisiä. Rukoileva seurakunta, jossa rukouskokouksessa oli jälleen keskiviikkona sellainen 700 ihmistä rukoilemassa 30 000 asukkaan kaupungissa. Tämä maa kaipaa ja etsii Jumalan kasvoja ja minä uskon, että juuri sitä varten olemme myöskin täällä tänä iltana, että haluamme nähdä, kokea, tuntea elävän Jumalan käden kosketuksen. Herra, kiitos siitä, että sinä liikut vielä tänäkin päivänä kansasi keskellä. Kiitos, Herra, siitä, että saamme astua tälle pyhälle paikalle. Sillä mielenlaadulla, asenteella, sisäisellä arvomaailmalla, että voisit puhua meille sanoja, sen kaltaisia, jotka nostavat, kannustavat, eteenpäin vievät. Anna meidän tuntea, Herra, sinun rakkautesi, sinun voimasi ja sinun hyvä tahtosi tämän päivän keskellä. Herra, kiitämme siitä, että saamme tämän tilaisuuden oikein eroittaa kaikesta muusta, myöskin tämän loppukokouksen osalta. Anna meille kuulevat korvat, näkevät silmät, tunteva sydän. Kiitos, Herra, siitä, että saamme siunata toinen toisiamme Jeesuksen nimessä. Aamen. Voisitteko vielä hetken olla siinä ihan vaan rentona? Minä en tiedä, kun tulen Pohjanmaalta, jossa ihmiset ovat hyvin avoimia ja välittömiä, niin siellä halataan yleensä. Mutta jos voisit vaikka vierustoverille sanoa jonkun sellaisen rohkaisevan sanan. 1 tai 2 sanaa ihan katsot siihen viereen ja kuiskaa vaikka, jos et muuten ilkiä. Antaa mennä vaan, joo. Joo, ihan rohkeasti vaan. Sitten voitte istua, olkaa hyvät. saa olla kyllä joskus varovainen näissä sanoissa, sitä jää omien sanojensa vangiksi. Seinäjoella sanoi joskus, että halaa vierustoveria ja sanoi joku rohkaiseva sana, niin meni puoli vuotta, niin tuli tyttö ja poika sanoi, mentiin kihloihin. Että siellä voi käydä tälläkin tavalla. Ja sitten itselle kävi vähän hassusti, kun olen tätä tervehtimistä ja tätä ihmisenä olemista painottanut, niin sattui valkovenäläinen seurue. Ja valkovenäläinen veli, kun tervehti, niin muista lopun ikääni. Suuteli suoraan suulle ja märästi. Oli niin vaikea olo, että piti soittaa sieluhoitopuhelu Ketolan Juhalle, niin kuin selvisin siitä ongelmasta, mutta kyllä siitä on päästy, mutta maassa maan tavalla. Huomaatte, että olen vähän jännittynyt, mutta se johtuu ainoastaan siitä, että raamattikouluni johtaja Heikki Lahti on tuossa minun vasemmalla puolellani ja hyvin armollisesti ja se on kohokohta, se on mentävä nappiin, siitä tulee rehelliset, mutta turvalliset arvostelut. Täytyy kiittää Heikki niistä hienoista päivistä ja kuukausista ja niistä hienoista kokemuksista, jossa saa oikein ammentaa Jumalan miehen läheisyydestä sellaista tulevaisuutta ja toivoa. Ja en tiedä muistaako Heikki, mutta se oli minulle siunaus, kun oli viimeinen tällainen tilaisuus ja Heikki vaan halasi niin kuin muitakin ja kuiskasi ja sanoi, että kyllä sulle kenttää riittää ja kyllä on riittänyt. Se oli rohvetallinen sana. Amen. Kiitos. Tämä on täysin tämäkin ilta sellaista asenteesta kiinni. Tänään kun olimme tuolla torilla ja minä en tiedä miten monet teistä olitte mukana, mutta meillä oli sellainen ristisaatto, 47 ristiä, joissa on sydän ja sydämessä nimi, kertomassa kuopiolaisista nuorista pojista ja tytöistä, jotka ovat viimeisen 10 vuoden aikana joko tapettu, tehneet itsemurhan tai kuolleet huumeisiin. Ja kun tuo ristisaatto käveli tuohon torille, kynttilät keskellä, voitte ymmärtää, että koko tori hengessä hiljeni. Ja kun julistimme siinä evankeliumia, emme tulleet kertomaan, että risti on tappio, vaan tulimme kertomaan, että risti on voitto. Ja Jumala ei halunnut, että tämä risti puhuu kenellekään tappioista, murheista, pettymyksistä, vaan puhuu tulevaisuudesta ja puhuu toivosta. Tämä on tänäkin iltana, minä oikein toivon ja pyydän, että asennoidu myönteisesti. Jumala on äärettömän hyvä Jumala. Tässä kun olemme Turun lähellä, tuli mieleen sellainen kertomus pienestä tytöstä, joka oli luokkaretkellä Turussa luokkansa kanssa. Ja kun he olivat olleet Turussa luokkaretkellä, he tutustuivat kaikkiin paikkoihin. Ja kun tulivat kotipaikkakunnalle, piti kirjoittaa aine Turun linna. No voit ymmärtää, että ei sellainen pikkutyttö paljon kivistä ja graniteista ymmärtänyt. Ja kun ainetta hän kirjoitti, niin siinä näki hänen sydämen sykkeensä. Hän kirjoitti, että Turun linna sijaitsee kauniilla paikalla, aivan jäätelökioskin vieressä. Siinä oli aineen pääkohdat ja sisältö. Löytää ydinkohdat, löytää ydinasiat, löytää sisältö, löytää se, mikä on hyvää. Se sanan paikka, joka minun sydämellä on sen kaltainen, johon ei voi mennä mitenkään muuten kuin polvillaan. Jokainen palvelutehtävä, jokainen hengessä syntynyt, hengessä elävä, hengessä etenevä asia on synnytettävä polvillaan, on synnytettävä isän edessä. Luukkaan evankeliumi ensimmäisessä luvussa on 5 kohtaa, jossa sanotaan, että ei se mitä me näemme ole todellisuus, vaan se mitä me olemme. Ja minua siunaa nämä olojuhlat. Jeesuskin kutsui olemaan kanssa, ei tosin koko ajaksi Naantaliin, mutta noin pääsääntöisesti olemaan kanssaan. Olo hänen läheisyydessään, Luukkaassa sanotaan, Elisabet ja hänen miehensä Sakarias olivat hurskaita Jumala edessä. Sanotaan Sakariasta, hän toimitti papillisia tehtäviä, ei ihmisille ja ihmisten edessä, vaan Herransa edessä. Sanotaan Johanneksesta, joka on syntyvä, Johannes Kastaja, hän tulee olemaan suuri Jumalan edessä. Ja Maria, nuori tyttö, sanotaan, että hän oli otollinen Jumalan edessä. Ja puhutaan kansasta, joka tulee olemaan pyhyydessä ja totuudessa Herransa edessä. Tämä Raamatun paikka on äärettömän tuttu paikka, mutta tässä on jotakin sellaisia elementtejä, jotka ovat viime viikot eläneet omalla sydämellä ja omassa sisimmässäni. Ja tämä on Matteuksen evankeliumissa. Matteuksen evankeliumi on kuninkaallinen evankeliumi, joka puhuu juutalaisille ja esittää Jeesuksen kuninkaana. Kuninkaana, joka ei hallinnut vain valtaistuimelta, vaan 8. luvun jälkeen, kerta toisensa jälkeen, kuningas tuli ja kosketti ihmiselämää. Kuningas kosketti silmiä, antoi näön. Kuningas kosketti naisen olemusta ja antoi terveyden. Kuningas kosketti pitaalista ja antoi puhtauden. Kuningas, joka tuli ihmisenä ihmisten keskelle. Kuningas, joka elää tänäkin päivänä. Täällä 13. luvussa luen tämän eka osion vain tästä. Tässä on useampiakin samankaltaisia kuvia, noin taitaa olla 7 kaikkiaan. Kuvia, joissa hän kuvaa salaisuuksia siitä valtakunnasta, josta hän oli tulossa, josta hän puhui, jonne hän oli menossa ja jonnekaan hän tulee omaansa hakemaan. Tämä ihmeellinen valtakunta täynnä rakkautta, täynnä voimaa, täynnä armoa. Nuo siunaa sellainen yksi lause vaan, kun sanotaan Raamatussa, että joiden sydämiä Jumala oli koskettanut. Tiedättekö, tuo lause pitää sisällään sen, että taivas haluaa koskettaa ihmissydäntä. Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalle. Hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi, katso, kylväjä meni kylvämään, ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Maata, ja ne nousivat kohta oralle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne paahtuivat, kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjan tappuroihin, ja orjan tappurat nousivat ja tukahduttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mikä 100, mikä 60, mikä 30 jyvää. Hän sanoi, sen tähden teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. 3 asiaa. Jumalan sana on sitä varten, että siinä on kätketty jumalallinen suunnitelma jokaista ihmistä varten. Henkilökohtainen, ainutlaatuinen, mielenkiintoinen suunnitelma. 2. asia, joka nousee, se mitä Kristus on minussa, se tulisi moninkertaisesti olla minä Kristuksessa. Efesolaiskirje, kun sanoo Kristus minussa, aina 10-kertaisesti minä Kristuksessa. Paavali sanoi, en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Siis ei vain se, mitä hän antaa meille, vaan se, mitä hän elää meidän kauttamme. Mitä hän on meissä. Ei sellaista pyhimyselämää, josta konferenssissa vähän mainitsin ja toin esille, että erottaudutaan elämästä, vaan erottaudutaan elämälle. Pieni poika luki Simon Stylitasta, joka vietti 40 vuotta muistaakseni pylvään nokassa, erottautui elämästä. Kun tuo pikkupoika luki tuosta pyhimyksestä, hän päätti, että minäkin rupean pyhimykseksi. Ja otti keittiöjakkaran ja sanoi, että aion viettää seuraavat vuodet tässä keittiöjakkaralla keskellä keittiötä. No äiti ajatteli, että no ainakin vähän aikaa on rauhallisempaa, että antaa hän pyhimyksen reenata siinä. Mutta kun hetken aikaa oli ollut, niin hän oli enemmän tiellä ja enemmän oli haittaa kuin hyötyä, niin äiti sanoi, nyt pyhimys lähtee sitten omaan huoneeseen leikkimään. Niin pyhimys otti jakkara ja sanoi, että on tosi vaikea olla pyhimys, kun asuu kotona. Ja mä oon huomannut ihan samanlaisen asian, että on hirmu vaikea olla pyhimys, kun asuu kotonaan. Todella vaikea olla pyhimys, kun asuu kotona. On niin paljon sellaista, missä Kristus ei ole minussa. Mutta tämän sanan tarkoitus on muuttaa. Muokata ja viedä eteenpäin. Tiedättekö, tämä suunnitelma, josta mainitsin, tuli erään Jumalan miehen, hyvin tutun teille, varsinkin vanhemmalle väelle, sellaisen Jumalan miehen sydämelle hyvin voimakkaasti. Ja hän kertoo omasta elämästään tunsin Jumalan ihmeitä tekevän voiman, olevan aivan käden ulottuvilla. Kuitenkaan en kyennyt murtautumaan sen näkymättömän sulun läpi, joka esti minua suuremmassa määrin kokemasta sitä, vaikka tiesin, että minun olisi pitänyt saada hänen voimansa. Jumala oli varannut minulle jotakin tärkeitä läksyjä opittavaksi. Ja ensimmäinen läksy oli se, yksi niistä, että minun on tärkeämpi saada vastaukseni Raamatusta ja Jumalalta kuin ihmisiltä. Jumalan iäti kestävä, voimallinen ja väkevä sana. Minun on päästävä selville Jumalan suunnitelmasta minua varten, tehtävästä, joka hänellä on minua varten, ei jäljittelemällä muita ihmisiä, vaan löydettävä henkilökohtainen suunnitelma. Ja kun hän alkaa kysyä, että kuinka hän pääsee, Jumala puhuu, poikani, älä ole toisten ihmisten kaltainen, älä edes pastoreiden ja saarnaajien kaltainen, ole minun poikani Jeesuksen Kristuksen kaltainen ja välitä kansalle elämää ja parantumista, kuten hän. Hän sanoo, ongelmani oli nyt kuinka olla Jeesuksen kaltainen ja hän saa tällaisen ohjeen. Lue evankeliumit, 4 evankeliumia ja apostolien teot järjestyksessään kuukauden aikana 3 kertaa lävitse. Alat nähdä Jeesuksen sellaisena kuin haluan sinun hänet näkevän. Ja hän alkaa kertomaan, että ymmärrykseni avautui näkemään Kristuksen, joka eli ihmisten keskellä, kosketti ihmisten elämää puheillaan ja teoillaan. Jeesuksen, joka omaa maataan ja omaa kansansa kohtaan omasi valtavan rakkauden, mutta hänessä oli myöskin toinen puoli. Oli Jeesus, joka vihasi 4 asiaa, syntiä, sairautta, riivaajia ja pelkoa. Hän vihasi syntiä, mutta rakasti syntistä. Hän vihasi sairautta, mutta rakasti sairaita. Hän vihasi pahoja henkiä, mutta rakasti pahojen henkien riivaamia. Hän vihasi pelkoa, mutta rakasti pelon vallassa olevia. Ja tämä Oral Roberts-niminen mies sanoo, silmäni avattiin. Ymmärrykseni alkoi käsittämään, mitä Jumala minulle puhui. Kun Seinäjoella alkoi tuo liikehdintä, jossa ihmiset janoavat ja isoavat Jumalan todellisuutta, niin ensimmäinen oikeastaan sellainen konkreettinen asia niiden tilanteiden keskellä oli se, että ihmisten elämässä alkoi muutos, niin kuin kristillisyydessä aina, sisältäpäin. Tiedättekö, kristillisyyden 2 olemusta on se, että Jumala teki jotakin. Ainoa, missä kristiusko eroaa muista uskonnoista, on siinä, että Jumala teki ihmisen puolesta jotakin. Ja toinen on se, että kristillisyys lähtee aina sisältäpäin. On 3 tapaa suhtautua kristillisyyteen. Ensimmäinen, sanotaan, että on ei-kristittyjä ihmisiä. Esimerkiksi eri uskontokunnissa ympäri maailmaa. Sitten on symbolisia kristittyjä, joille kaikki nämä juhlapyhät ja kaikenlaiset toimitukset merkitsevät äärettömän paljon. Ja sitten on tutkijoiden mukaan Raamattuun uskovia kristittyjä. Sanotaan, että opetuslasten aikana jokaista Raamattuun uskovaa kristittyä kohde oli 360 ei-kristittyä ihmistä. Tänä päivänä heitä on vain 9, joka on äärettömän voimakas ajanmerkki. Hän on tulossa takaisin. Hänen sanansa täyttyy. Kun Seinäjoella alkoi tuo Jumalan liikehdintä, niin se oli se, että Jumala veti ihmisiä läsnäolonsa. Ja kun katsot Raamattua, huomaat, että Jumalan läsnäolossa on äärettömän hyvä olla. Jumalan läsnäolossa on turvallista olla. Ja kun Jumalan läsnäolossa ollaan, niin samalla tavalla kuin Emmaustien matkamiesten kohdalla käy tänäkin päivänä ihmisten elämässä, hän alkaa läsnäolossaan puhumaan ihmisten sydämille. Sanoja, joissa on tulevaisuus ja toivo. Ja sen seurauksena, niin kuin Emmaustielläkin, ihmisten elämän suunta alkaa kääntyä. Ensimmäiset saarnat olivat tehkää parannus ja kääntykää. Sen voisi kääntää myöskin muuttukaa mieleltänne. Antakaa mielen muutokselle mahdollisuus silloin, kun taivasten valtakunta on lähellä. Tästä lukemastani tekstistä en ota kuin tämän ensimmäisen osion. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois se, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. Istuin omassa kotona siinä terassin puolella, kun katsoin, kun erilaisia lintuja. En ole mikään lintupongari. Olin kerran lintupongareiden mukana jossakin aamuyöstä, kuuntelin, kun meni vaikka minkälaisia ääniä. Minusta ne oli vain suhahduksia ja sirinöitä, mutta nämä pongarit oli hirmu iskussa koko ajan. Sano, kuuntele, katso. Ja minä en nähnyt mitään ja oli niin kuiva aamuyö kuin vaan kuiva olla. Se ei ollut näiden pongareiden vika, vaan minun, joka en nähnyt enkä kuullut. He kuulivat ja he näkivät ja sen takia oli merkitystä. Katselin niitä lintuja ja erotin tämän ison musta ja sitten sen mustavalkeen. Ja tiesin suunnilleen kaupunkilaispoikana, mitä lintuja nämä ovat. Mutta yksi, kaksi pyhähenki puhuu, linnut tulivat ja söivät ne. Tämä ajan yksi ongelma on se, että linnuilla on niin paljon ruokaa. Tulee paha ja ottaa pois sen, mikä kylvettiin. Ensimmäinen syy, miksi ihmisten elämästä päästään ottamaan pois tämä kylvetty sana, oli tämä sana ei ymmärrä. Mitä ei ymmärrä? Ihmiset eivät ymmärrä, miten ainutlaatuista on, kun hän kaikkivaltias Jumala liikkuu meidän keskellämme. Eivät ymmärrä, että kunnian kuningas, herrojen herra, pyhyydessään ja kaikkivaltiudessaan liikkuu meidän keskellämme. Raamattu kertoo Matteuksen evankeliumin 9. luku 20. jae nainen. Historia sanoo, hänen nimensä voi olla Veronika. Sama nainen, joka Via Dolorosalla pyyhki hikeä Jeesuksen otsalta, oli nainen, joka erään kerran oli häpeän, yksinäisyyden ja sellaisen sisäisen pelon valtaama. 12 vuotta hän oli sairastanut sairautta, joka eristi hänet muista, mutta yhden asian tämä nainen ymmärsi kuullessaan sanoman Jeesuksesta. Siinä on minun mahdollisuuteni. Ja tiedättekö, tuota sananpaikkaa lukiessa minua siunaa se, että nainen ymmärsi käyttää tilaisuuden hyväksi, kun hän on läsnä. Ymmärsi, että kun Jumala liikkuu ihmisten keskellä, silloin ihmisellä on mahdollisuus olla kosketuskohdassa taivaan kanssa. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja usko oli syntynyt. Jos voisin koskea vaikka viitan tupsua, hän voisi minut parantaa. Ja tiedättekö, Jumalan pelastava ja parantava voima on kätketty uskoon. Usko on väline voimaan. Usko vapautti Jeesuksen voiman tuon naisen kohdalla. Ihmiset eivät tänäkään päivänä aina ymmärrä, miten ainutlaatuista, kun Jumala, Jumalan sanaa, ja Jumalan todellisuus on meidän keskellämme. Toinen asia, ihmiset eivät ymmärrä, kenen kanssa ovat tekemisissä. Roomalaiskirjeen 1. luvun 20. jae elävässä uutisessa sanoo tällä tavalla. Sillä he tietävät jo vaistonvaraisesti totuuden Jumalasta. Jokainen ihminen vaistonvaraisesti, sisäisesti tietää totuuden Jumalasta. He tietävät Jumalasta, mutta eivät ole halunneet myöntää sitä, että hän on taivaan ja maan luoja. Hän on kaikkivaltias Jumala. Eivätkä kunnioittaa häntä. Kunnioittaa ja arvostaa jotakin muuta enemmän kuin Jumalan asioita. Eivätkä kiittää häntä hänen päivittäisestä huolenpidostaan. Tiedättekö, itse kun olen 17 vuotta toiminut seurakuntatyössä, huomasin, että nuo kolme askeltahan toimivat myöskin käänteisesti. Huomasin ihmiset, jotka alkoivat kävellä poispäin Jumalasta. Ensimmäisenä he menettivät kiitollisen mielen. Kiitollisen mielen siitä, mitä Jumala on tehnyt. Ja minua siunasi Seppo, kun hän oli kiitollinen siitä, mitä Jumala oli tehnyt. Ja muistutti itseään, mistä ja minkälaisesta oli nostettu ja mihin. Menettää kiitollisen mielenlaadun. Jumala on hyvä Jumala. Toiseksi, mikä erikoisesti on nuorten maailmassa tänä päivänä, menettää, kun on kiitollisuus mennyt, menettää kunnioituksen Jumalaa ja Jumalan asioita kohtaan. Ajattele, tästä ei ole kuin 30 vuotta aikaa. Minulle oli opetettu, että kunnioita isäsi ja äitiäsi. Kunnioita Jumalaa ja Jumalan asioita. Kunnioita näitä. Minulle muuten 10 käskyä eivät ole käskyjä, vaan kunnioituksen periaatteet. Siellä kun sanotaan esimerkiksi, älä tee huorin, niin minä olen kääntänyt se itselle, kunnioita seksuaalisuutta, jonka Jumala on sinulle antanut oikeisiin puitteisiin. Kunnioita toisen omaisuutta, kunnioita asioita. Se on kunnioituksen puutetta. Muuten joskus nuorille olen sanonut, kun jotkut pitävät tapana myöhästellä kokouksista ja joskus jopa kokoussarjoista, niin se ei ole oikeastaan ajan, vaan kunnioituksen puutetta. Mutta minä lupaan, veljet, kun minä tulin vähän myöhässä, niin minä lähden vähän aikaisemmin. Että vähän tulee kuitattua, ettei mene ihan. Tosiasiassa joudun huomenillalla lähtemään Ruotsiin tuolla yölautalla ja teen sen ihan mielelläni. Ruotsalaisia nuoria on kymmeniä ja kymmeniä odottamassa viikonlopun leirille ja saan palvella siellä. Ihmiset eivät ymmärrä kunnioittaa häntä, eivätkä hetken kuluttua huomaa, että ovat kävelleet ulos Jumalan todellisuudesta. Tulin Seinäjoelle ja Pohjanmaalle pastoriksi tuolta Helsingistä, Iso-Robertin kadulta, jota kutsutaan Helsingin harmaaksi kortteliksi. Kaikki pornoluolat ovat siellä, kaikki pornokaupat ovat siellä, vaikka kuinka erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäolosuhteissa. Ja se on surullista ja se on syvää, kun ihminen menettää yhteyden luojaansa. Alkaa pitää luotua luojana. Ja siellä oli monia nuoria, esimerkiksi tyttöjä äärettömän hienoissa vaatteissa. Kauniita nuoria naisia Venäjältä, Eestistä ja Suomesta. Tuoksuivat mielettömän hyvältä. Ja kun aloin juttelemaan heidän kanssaan tuolla Iso-Robertin kadulla, huomasin yhden asian, joka heiltä puuttui. Heissä oli valtavaa ulkonainen kapasiteetti, joka näytti, että kaikki on hyvin, mutta sisäisesti täysin arvoton olo. Kun arvot oli otettu pois, niin sisäinen tyhjyys, sisäinen ikävä, sisäinen päämäärätiedottomuus ja muutama sana joskus vaan sydämelle on Jumala, joka rakastaa, on Jumala, joka välittää, on Jumala, joka rakasti niin paljon, että antoi poikansa. Siellä padot saattoivat murtua ja saimme kylvää hyvän siemenen hyvään maaperään. Ja kolmas kohta, ihmiset eivät ymmärrä, mitä ovat menettämässä. Kerrotaan Jumalan miehestä, tohtori Meyeristä. Sanoi, hän on omassa elämässään sellaisessa kriisissä, Jumalan palveluksessa ja muussa. Hän istuu työhuoneessaan ja yksi, kaksi, kun hän miettii omaa työtään, uskon elämäänsä, Kristus seisoo siinä työhuoneessa ja sanoo, anna minulle kaikki elämäsi huoneiden avaimet. Meijer sanoi, että se on niin todellinen se kokemus, että hän ottaa taskustaan avainnipun ja antaa sen Jeesukselle. Jeesus katsoo tuota avainnippua ja sanoo, onko tässä kaikki elämäsi huoneiden avaimet? Meijer meinaa sanoa on, mutta sanoo, ei siinä ole kaikkea. Jeesus ojentaa tuon nipun ja sanoo, jollet voi uskoa minulle kaikkea, en voi ottaa näitäkään. Ja Meijer sanoo, Kristus kääntyy lähteäkseen hänen luoltaan. Hän tajuaa, olen menettämässä jotain, ei ajassa vaan ikuisuudessa. Ja hän sanoo, Herra, haluan antaa sinulle kaikkien elämäni huoneiden avaimet. Ja sen jälkeen hän kertoo, että koskaan elämäni eikä palvelutehtäväni ollut samanlainen. Hän ymmärsi, että on jostakin paljon enemmästä kysymys. Hän ymmärsi, että on olemassa Jumala, joka todella liikkuu meidän keskellämme. Katso, kylväjä meni kylvämään. Siemenet putosivat tien oheen, linnut tulivat ja söivät ne. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tiedättekö, eräs kommentaari sanoo, kuulevat sanan, mutta eivät ajattele ja kätke sitä sydämeensä. Syy ymmärtämättömyyteen on tahdossa, ei kyvyssä. Tänä iltana emme halua, että sana jää tähän välimaastoon. Emme halua, että sana jää jonnekin pintakerroksiin. Voisin nuo kaksi muutakin kohtaa ottaa. Seuraavassa sanotaan, että ei ollut juurta itsessään. Kun äsken kuuntelin näitä lauluja, katselin kuoroa, katselin työtovereita, kiitin siitä, että minulla on juuret Jumalassa ja minun juureni ovat myöskin sellaisissa ihmisissä ja heidän palvelutehtävässään, joiden elämän minä näen. Katsokaapa tämän päivän maailmaa. Siellä tulee tähtiä sieltä ja tulee tähtiä täältä, joilta puuttuu kokonaan menneisyys. Paavali sanoo, tiedät, keiltä olet sen oppinut. Kun Daavid antaa pojalleen viestikapulaa, hän haluaa antaa Jumalan sanan viestikapulan. Tuo juurettomuus on myöskin tämän ajan keskellä hyvin vakava asia, mutta se jääköön toisiin saarnakertoihin, mutta tämän illan tekstiksi koen vaan voimakkaasti sen, että Jumala haluaa avata meidän ymmärryksemme käsittämään kirjoituksia. Haluaa avata meidän sisäisen maailmamme ymmärtämään, kuinka rakastava, voimallinen ja väkevä Jumala on meidän keskellämme. Voimmeko yhdessä nousta ja rukoilla? Useimmille teille on tuttu lause, se on hyvin vakavaa, kun Jumala puhuu, mutta se on vielä vakavampaa, kun Jumala ei enää puhu. Minä uskon, että Jumala on liikkunut laulujen, todistusten, liikkunut sanansa kautta meidän keskellä ja halunnut kylvää jotakin todellista, aitoa ja pysyvää meidän elämäämme. Uskon, että Jumala haluaa tänä iltana tarrata meidän elämäämme ja viedä syvemmälle. Tuolla Seinäjoella ei ole kuin vajaa vuosi sitten, olimme kokouksessa ja sali oli täynnä ihmisiä, kun yksi-kaksi tuli sellainen valtava Jumalan läsnäolo. Ja tiedättekö, se ei vienyt hyppimään, ei ylistämään. Meillä paljon siellä ylistellään ja lauletaan, vaan se vei polvilleen Jumala eteen, pastorit ja vanhimmat, nuorista vanhimpaa, olimme kasvoillamme siellä pitkin lattioita Jumalan kirkkauden edessä ja ymmärsimme, on kysymyksessä suuremmat todellisuudet. Herra, kiitos siitä, että haluat liikkua keskellämme tänä iltana. Anna, Herra, ymmärrykseemme sellainen valo, että voimme käyttää tämän hetken. Voimme käyttää tämän tilanteen. Voimme käyttää tämän tilaisuuden oikealla tavalla. Herra, kiitos siitä, että sinä haluat liikkua täällä ystävien sydämillä ja koen oikein, kuinka haluat laskea kätesi ja kosketella ihmiselämää. Avata sisäiset silmät näkemään, korvat kuulemaan, sydämen ymmärtämään sinun todellisuutesi, sinun kirkkautesi maailman. Tässä ollaan päät painuneena rukouksessa. Haluaisin kysyä, että kuinka monet teistä kaipaatte, että taivaallinen Isä koskettaisi teidän elämää? Voitko kohottaa käden Jumalan puoleen ja sanoa, Herra, kosketa minun elämää? Siellä eri puolella nousee käsi. Ja tämä on hyvin henkilökohtainen ja hyvin arvokas hetki. Ja minä oikein toivon ja pyydän, että tässä hetkessä jätettäisiin kaikki muut nyt ihan pieneksi hetkeksi pois ja kysyisin vaan, että kuinka moni kaipaa, että taivas olisi ihan totta. Jumala olisi ihan totta. Voisit elää niin kuin Jumalan mies eli tuli tietoiseksi Jumalan läsnäolosta päivittäin elämässään, hetkittäin elämässään. Tiedättekö, tältä paikalta näkee inhimillisillä silmillä paljon, mutta vielä enemmän hengen silmillä. Ja näkee, kuinka paljon Jumala haluaisi täyttää sisäistä maailmaa, haluaisi täyttää rakkautta. kuoro lähtee laulamaan tässä lauluja, niin voitte lähteä kuoro, jos pianisti vaikka soitat siinä jotakin ihan tuttua kuoroa, niin saanko pyytää teitä, jotka kädet kohotitte, tuutteko ihan pieneksi hetkeksi tähän teltä etuosaa? Ihan teidän itsenne takia. Lähtekää tulemaan eri puolilta. Kuka vaan käden kohotit ja vaikka et kättä kohottanutkaan, niin olkaa hetki aikaa seistä, niin sieltä penkkien väleistä pääsee hyvin tulemaan. Minä oikein pyydän, tulkaa. Raamattu sanoo nimittäin sillä tavalla, että paras ja voimakkain tapa vastustaa vihollista on lähestyä Jumalaa. Lähestykää Jumalaa. Jos Jumala puhuu sinun sydämelle tänä iltana, lähesty häntä ja hänen elämäänsä. Älä anna minkään, älä ihmispelon. Joskus on opetettu sillä tavalla, että tämä on häpeen paikka tulla eteen, mutta tiedättekö, tämä on kunnian paikka tulla kaikkivaltiaan Jumala eteen. Tämä on paras paikka tulla Jumala eteen. Saanko pyytää, Heikki Lahti, sinua rukoilemaan näiden ystävien elämän puolesta ja siunaamaan ja tulemme myöskin teidän vierelle ja täällä on varmaan rukouspalvelijoita ja laskemme käden hetkeksi teidän elämän ylle ja teidän elämän tilanteen ylle. Tämmöinen ajatus vaan, että kun läksit sieltä penkistä, tiedätkö, rukousvastausta sinä kuljetit. Siinä, että läksit liikkeelle ja tulit, niin se oli Jumalan veto. Se oli Jumalan kutsu sinun elämän puoleen. Ja tiedätkö, me lasketaan vaan käsi sinun puolesta ja rukoillaan, että se Jumalan kutsu ja se Jumalan siunaus saa astua voimaan sinun elämässä, niin kuin Sepon elämässä, minun elämässä ja monien monien muiden elämässä.
Mä uskon, että siellä on vielä monia ystäviä, joiden pitäisi tulla tänne eteen. Älä anna minkään pidättää itseäsi, vaan lähde liikkeelle Herran Jeesuksen nimessä. Ja vaikka tulisit rukouksen aikana, se ei mitenkään häiritse tätä hetkeä. Pääasia on se, että sinä saat kohdata Herran. Ja kun tässä nyt rukoilemme ja veljet palvelevat näitä ystäviä, niin toivon, että te yleisö, jotka uskotte, että tällaisessa hetkessä rukouksella on suuri merkityksensä. Ojentakaa sieltä kätenne täällä edessä olevia kohden ja koko juhlayleisönä siunaamme heitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja uskomme siihen, että Herrakin on ojentanut kätensä. Ja hänen kätensä alla ihminen voi aina kokea jotain sellaista, mikä kantaa halki elämän ja iankaikkisuuteen saakka. Herra, me siunaamme näitä ihmisiä sinun kalliissa nimessäsi tänä iltana. Herra, kiitos, että sinä olet huomioinut jokaisen, minkä takia hän seisoo tässä jalkansa sijoilla. Herra, kiitos, että sinä tunnet meidän ajatuksemme, luet salaisetkin huokaukset, ajatukset ja pyynnöt, jotka kohdistuvat sinuun päin. Herra, vastaa sinä. Anna arvollinen kosketus sinun kädestäsi tulla näiden ihmisten elämään. Herra, kiitos, että annat uudesti synnyttävien voimien laskeutua niiden ihmisten elämään, jotka sitä tarvitsevat. Herra, kiitos, että sinä uudistat tekosi näiden ihmisten elämässä. Herra, kiitos, että parannat sairauksista tässä ja nyt. Anna sinusta lähtevän voiman virrata näihin ihmisiin. Virrata heidän olemukseensa, koko ihmiseen. Kiitos Herra, että hän suuri sielujen parantaja olet keskellämme ja sillä on vastaanotto tänään. Kiitos, että olet koko ihmisen parantaja.